Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ։ Ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3-7 2025 թվականի մայիսի 6-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրդիբեհեշտ ամսվա 16-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե տաղավարում դեզամար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասինք ուն կնդրենք գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը, Հարավային Կովկասում մարտահրավերների հաղթահարում տնտեսական դիվանագիտության միջոցով, Իրանի հաջողակ կանայք, լավագույն տասնյակը, հիշարժան հանդիպում և վերջում ձեզ կներկայացնենք պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողիկ Քեշիշյանը և Արտին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի նախագահ կարող է միջնորդ լինել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործում, ասել է Խաթիբզադեն։ Պուտինն ու Փեզեշկյանը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ինչ է քննարկվել։ Փաստերի խեղաթյուրում և ատելության ու պատերազմի քարոզում։ Անդրադարձ Բրեդ Ստիվենսի Իրանի մասին մոլորեսնող վերլուծությանը։ Սոպ միջազգային երրորդ փառատոնում բռնության դեմ պայքարող մեդիահերոսների մեծարումը պետք է կոտրել լռության պարույրը, ասել է Ջեբելին։ Սիոնիստական ռեժիմը և Միացյալ Նահանգները համատեղ հարձակվել են Յեմենի վրա։ Հրադադարն ուժի մեջ կմտնի մայիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը, ասել է Զախարովան։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Պաշտոնական Թեհրանը իր աջակցությունն է հայտնում Հայաստան և Ադրբեջանի միջև ստորագրվելիք խաղաղության պայմանագրին։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի փոխարտգործնախարար Սայիդ Խաթիբզադեն միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նրա խոսքով Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը կարող էր միջնորդի դեր ստանձնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործում։ Հավատում եմ, որ այս հարցը նույնպես կարտացոլվի երկու կողմերի հարաբերություններում, ասել է նա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նախագահները պայմանավորվել են ակտիվացնել գործնական համագործակցության և արտաքին քաղաքական համակարգման ամրապնման ուղղությամբ համատեղ աշխատանքը։ Կարծիքներ են փոխանակվել միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ հարցերի շուրջ, ներառյալ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ Օմանի միջնորդությամբ բանակցությունների ընթացքը, ասվում է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Կողմերը քննարկել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի հիման վրա Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մոտ 70 մարդու մահվան կապակցությամբ Պուտինը ցավակցություն է հայտնել։ Իրանի նախագահն շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին նշված պայթյունի հետևանքների վերացման գործում ցուցաբերած աջակցության համար, նշելով Ռուսաստանի այնի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը։ Իրանի նախագահ ջերմորեն շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտինին և Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիներին հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 80-ամյակի կապակցությամբ։
Վերջերս New York Times-ում հրապարակվել է Բրեդ Ստիվենսի գրառումը, որում փորձարվել ստեղծել միակողմանի և թշնամական նարատիվ Իրանի դեմ։ New York Times-ի սյունակագիր Բրեդ Ստիվենսի հեղինակած սխալ է մտածել, որ Իրանի ամենամեծ խնդիրը միջուկային զենքն է, խորագրով հոդվածը հրապարակվել է 2025 թվականի ապրիլի 15-ին։ Ըստ Pars Today-ի, այս տեքստի հեղինակը չնայած պնդում է, որ ներկայացնում է Իրան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների իրատեսական վերլուծություն, սակայն փաստորեն զբաղվել է ստով քաղաքական կարծրատիպերով և Իրանի դեմ միակողմանի և թշնամական նարատիվ տարածելով։ Այս հոդվածը ոչ միայն շատ հեռու է մասնագիտական լրագրողական չափանիշներից, այլև փաստերի աղավաղմամբ և միտումնավոր չափազանցություններով կարող է համարվել հակաիրանական քարոզչության օրինակ։ Ստիվենսը պնդում է, որ Իրանը ուրանը հարստացրել է մինչև 60% և կարող է միջուկային զենք արտադրել երկու շաբաթից էլ պակաս ժամանակում։ Այս պնդումը լիովին մոլորեցնող է, քանի որ նախ 60% հարստացումը չի նշանակում միջուկային զենք ստեղծելու կարողություն։ Նույնիսկ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԱՏԵ-ն բազմիցս ընդգծել է, որ չկան ապացույցներ, որ Իրանը փորձում է միջուկային ռումբ ստեղծել։ Երկրորդ, երկու շաբաթում զենք արտադրելու պնդումը ոչ գիտական վարկած է և ոչ մի հեղինակավոր միջազգային մարմին չի հաստատել նման վերլուծություն։ Այս հոդվածում հեղինակը Իրանի մասին ներկայացնում է չափազանցված և ատելությամբ լի պատկեր։ Ահաբեկչությանը աջակցելու մեղադրանք Ստիվենսը Հեզբոլլահի և Համասի նման խմբավորումներին անվանում է ահաբեկիչներ, մինչդեռ այս խմբավորումները գործում են հակասիոնիստական դիմադրության շրջանակներում և աշխարհի շատ երկրներ նրանց համարում են ազատագրական շարժումներ։ Մի կողմից Ստիվենսը հարցակվում է 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի ՀԳՀՑ-ի վրա, իսկ մյուս կողմից առաջարկում է հարաբերությունների կարգավորում, սակայն դա պայմանավորում է Իրանի վարկագծի փոփոխությամբ։ Այս ավտորիտար մոտեցումը ցույց է տալիս, որ հեղինակը լուծում չի փնտրում, այլ նպատակ ունի Ամերիկայի պահանջները պարտադրել Իրանին։ Վերջին բաժնում Ստիվենսը բացահայտորեն աջակցում է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա ռազմական հարձակմանը գրելով. Ձիթենու ճյուղն ընդունվում է, երբ այն մատուցվում է սրի ծայրով։ Այս հայտարարությունը ոչ միայն պատերազմի սպառնալիք է, այլև միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության ակնհայտ խախտում։ Ստիվենսի հոդվածը հակաիրանական քարոզչության օրինակ է, որը ուղեկցվում է փաստերի աղավաղմամբ, կարծրատիպերով և բռնության սպառնալիքներով։ Արդար վելույթության փոխարեն այս տեքստը փորձում է արդարացնել Ամերիկայի թշնամական քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ։ New York Times-ի նման լրատվամիջոցները պետք է զերծ մնան նման կողմնակալ նյութեր հրապարակելուց, եթե ձգտում են մասնագիտական հեղինակության։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ ՍՈՊ, թարգմանաբար Առավոտ, երրորդ մեդիափառատոնը մեծարելով իմպերիալիզմի դեմ պայքարող նշանավոր դեմքերին, սկսած Եվրոպայի և Բրիտանիայի խորհրդարանների նախկին պատգամավորներից մինչև Գազայի պաղեստինցի լրագրող, լսելի դարձրեց դիմադրության ձայնը ընդդեմ համաշխարհային ճնշման։ Ըստ Pars Today-ի, Թեհրանում անցկացվել է ՍՈՊ երրորդ միջազգային մեդիափառատոնը Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավար Փեյման Ջեբելի, արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավար Ահմադ Նորուզի և աշխարհի տարբեր երկրներից իմպերիալիզմի դեմ պայքարող նշանավոր գործիչների ներկայությամբ։ Մայիսի 3-ին մեկնարկած և մինչև մայիսի 8-ը շարունակվող այս միջոցառումը հատուկ մրցանակներ շնորհելով Եվրախորհրդարանի նախկին պատգամավորներ Քլեր Դեյլին և Միկ Ուելսին, Բրիտանիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ջորջ Գալովեին, Գազայում Ալ-Ալամ հեռուստալիքի պաղեստինցի լրագրող Ահմադ Սահմուդին և իրանցի գրաֆիկական նկարիչ Մասուդ Նեջաբաթին դիմադրության աջակցելու և ճնշման դեմ պայքարելու իրեն ճանքերի համար ներկայացրել է հաղթողներին։ Իր ելույթում Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավարը ընդգծել է անկախ լրատվամիջոցների դերը ճնշվածների ձայն արտացոլելու և պատմության ճիշտ կողմում կանգնելու գործում, մեծարելով դիմադրության նահատակների ներառյալ Էսմայիլ Հանիեի, Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի և Յահյա Սինվարի հիշատակը։ Ջեբելին մատնանշել է անկախ ուժերի միավորումը գերիշխանական հոսանքների դեմ, քննադատելով զենքերով և ռումբերով Գազայի երեխաներին թիրախավորող իմպերիալիստական տերություններին, Իրանի ռադիոհեռուստատեսության ղեկավարը դիմադրության ճակատի հպարտությունը համարել է ճնշումներին դիմակայելը և հակասիոնիստական ժողովրդական շարժումների տարածումը աշխարհի արևելքից մինչև արևմուտք։ Անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության առաջնորդի աշխարհի ուսանողներին ուղված ուղերձին, Ջեբելին իմպերիալիզմի դեմ բողոքի ցույցեր անվանել է դիմադրության շարժման մի մասը և կարևորել է լրության պարույրը կոտրելու և պատմությունը կենդանի պահելու լրատվամիջոցների պարտականությունը։ Իսկ արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավար Ահմադ Նորուզին ևս մեծ պատիվ համարելով միջազգային գործիչներին հյուրընկալելը բարձր է գնահատել Ալ-Ալամ և Press TV լրագրողների խիզախությունը Գազայում և Լիբանանում սիոնիստական հանցագործությունները լուսաբանելու գործում։ Անդրադառնալով 3 տարի առաջ ՍՈՊ փառատոնի մեկնարկին, Նորուզին ասել է. Ալաքսայի փոթորիկ գործողությունից հետո այս միջոցառման ժամանակ Պաղեստինին ուշադրություն դարձնելը դարձել է անխուսափելի։ Արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավարն անդրադառնալով սիոնիստական հարձակումների ժամանակ Գազայի բնակչության 8%-ի մասնավորապես կանանց և երեխաների նահատակությանը հանգեցրած վիճակագրությանը բարձր է գնահատել Իրանի աջակցությունը Պաղեստինին։ Նա նաև հարգանքի տուրք է մատուցել ճշմարտությունը ներկայացնելու ճանապարհին զոհված 200 նահատակ լրագրողների հիշատակին։ Փառատոնի քարտուղար Էհսան Քավեն ասել է, որ փառատոնին ներկայացվել է 40 երկրից 4160 ստեղծագործություն, որոնցից 533-ը նվիրված են եղել Պաղեստինի հարցին։ Մրցանակները հանձնվել են երկու հիմնական անվանակարգերում՝ առաջին Մեդյան և նոր աշխարակարգը, որի առանցքում են տեղական ինքնությունները, հոգևորությունը, ընտանիքը և դիմադրությունը, երկրորդ Պաղեստինի նվիրված հատուկ բաժինը։ Հաղթողների թվում են Ֆրանսիայից «Հայրը, որդին» և «Սանկարան» վավերագրական ֆիլմը, «Յազդից կյանքի ձայնը» լրատվական ռեպորտաժը և Գազայի ցեղասպանության 333 օրերը հոդվածը։ Պաղեստինի նվիրված բաժնում գնահատվեցին նաև այնպիսի ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են Գազայից «Կյանքը կրակի տակ» վավերագրական ֆիլմը և Ավստրալիայից «Զինադադար» անիմացիան։
3-3 ամերիկյան և իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծել են Եմենի Հոդեյդա նավահանգիստը, որի հետևանքով նախնական տվյալներով զոհվել է 2 խաղաղ բնակիչ և վիրավորվել 42 մարդ։ Եմենի Անսարոլլա շարժումը դատապարտել է հարձակումը։ Անսարոլլայի տեղեկատվության վարչության պետի տեղակալ Նասրեդդին Ամերը շեշտել է. «Մենք կպատասխանենք այս ագրեսիային և կշարունակենք ծովային և օդային շրջափակումը»։ Անսարալայի քաղաքական խորհրդի անդամ Մոհամադ Ալ-Բախիտին էլ հայտարարել է, որ Եմենում գազային աջակցելու գործողությունները կակտիվանան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հարցակումը որակել է որպես միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում։ Պաղեստինյան դիմադրության շարժումները և Լիբանանի Հեզբոլլահը նույնպես հայտարարություններ են տարածել, դատապարտելով այս գործողությունը։ Սիոնիստական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն, այս հարձակման ժամանակ 30 կործանիչ ինքնաթիռներ 8 փուլով հարձակվել են Եմենի վրա, նետելով 48 ռումբ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեծ հաղթանակի 80-ամյակի կապակցությամբ երրորդ հրադադարի նախաձեռնությունը ուժի մեջ կմտնի մայիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեծ հաղթանակի 80-ամյակի կապակցությամբ մայիսի 7-ի լույս 8-ի կեսգիշերին կսկսվի 72 ժամյա հրադադար, որը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր ապրիլի 27-ին, նշել է դիվանագետը։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 3-ին Զելենսկին հրապարակավ հրաժարվեց աջակցել այս նախաձեռնությանը, փորձելով պնդել, որ նման առաջարկը լուրջ չէ։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Ուկրաինայի զինված ուժերը նույնիսկ չեն մտածել զատկի օրը կրակը դադարեցնելու մասին, մոտ 5000 անգամ խախտելով հրադադարի ռեժիմը, ասել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Կիևը պատրաստ է հրադադարի, բայց ոչ թե 3, այլ 30 օրով, հայտարարել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այո, փորձենք 30 օրով։ Ինչու 30 օրով? Որովհետև անհնար է որևէ բանի շուրջ համաձայնության գալ 3, 5 կամ 7 օրում, նշել է Զելենսկին։
Միացյալ Նահանգները 2025 թվականի մարտի 15-ից ի վեր լայնածավալ ավիահարվածներ է իրականացրել Եմենի դեմ, որոնք համարվում են Վաշինգտոնի ամենակարևոր ռազմական գործողությունը Արևմտյան Ասիայում Դոնալդ Թրամփի իշխանության գալուց ի վեր։ Թրամփը վերջնական հրամանագիր է հրապարակել մարտի 15-ին, թույլատրելով այս հարձակումների մեկնարկը, որոնք մի քանի շաբաթ պլանավորման փուլում էին։ Այս հարձակումների ժամանակ Եմենի տարբեր շրջաններ հարյուրավոր անգամներ ենթարկվել են ավիահարվածների։ Ամերիկացիները օգտագործել են Հարի Թրուման և Կարլ Վինսոն ավիակիրների վրա տեղադրված հարվածային ինքնաթիռներ, ինչպես նաև B-2 ռազմավարական ռմբակոծիչներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության Նախարարությունը վերջերս իր միջազգային ռազմավարական ռմբակոծիչներ, այդ թվում B2 ռմբակոծիչը տեղակայեց Հնդկական օվկիանոսի Դիեգո Գարսիա կղզում գտնվող բազայում Յեմենի վրա հարձակումներ իրականացնելու համար։ Միացյալ Նահանգները նախկինում B2 ռմբակոծիչներ էր օգտագործել Յեմենի դեմ Ջո Բայդենի նախագահության օրոք։ Այնուամենայնիվ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավիահարվածները չեն խանգարել Յեմենի դիմադրության գործողությունների շարունակմանը սիունիստական ռեժիմի դեմ։ Ամերիկյան աղբյուրների տվյալներով, մինչև 2025 թվականի ապրիլի վերջը Յեմենի տարածքի դեմ իրականացվել ավելի քան 700 ռմբակոծություն, սակայն այս հարձակումների վերջնական արդյունքը ոչ միայն Իսրայելի դեմ հրթիռային գործողությունների դադարեցումներ, այլև նույնիսկ Հարի Թրումեն ավիակիրն ինքը կորուստներ կրեց Յեմենի բանակի հրթիռային հարձակումների ժամանակ և կորցրեց 2 F-18 Super Hornet կործանիչներ և ներկայումս այս նավատորմը տեղակայված է Յեմենի ափերից 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա Յեմենի բանակի հականավային զինանոցից սարսափելու պատճառով։ Այս հարձակումների ուշագրավ կետերից մեկն այն է, որ Միացյալ Նահանգները Յեմենի դեմ տեղակայել է իր ամենահզոր օթային զսման միջոցներ օգտագործելով B2 ռմբակոծիչներ և GBU-57 MOP ռումբեր, որոնք բունկերները պայթեցնող ամերիկյան ամենահզոր ռումբերն են։ Սակայն այս գործողությունը հաջողություն չի արձանագրել նաև ծովում, այն չի կարողացել կանխել Յեմենցիների կողմից նավերի հետախուզումը։ GBU-57 MOP ռումբը 40,000 ֆունտ, 14 տոննա քաշով ռումբ է, որից միայն 5,000 ֆունտն է ուժեղ պայթուցիկով ոչ տված մարտագլխիկ։ B2 Spirit և B-52H ռմբակոծիչները կարող են կրել միայն 2 GBU-57 ռումբ, այս ռումբը կարող է ներթափանցել մինչև 61 մետր խորությամբ 5,000 PSI ամրանավորված բետոնի կամ 8 մետր խորությամ 10,000 PSI գեր ամուր բետոնի մեջ, ինչը շատ ուշագրավ է։ Դրա ներթափանցումը միջին կարծրության ժայռերի մեջ 40 մետր, այս ռումբը արձակվում է մեծ բարձրությունից, մինչ ինքնաթիռը սուզվում է երկաթ բետոնի մեջ խորը թափանցելու համար անհրաժեշտ արագացում ստանալու համար։ Պենտագոնի տվյալներով այս ռումբը նախատեսված է գետնի խորքում թաղված գեր ամուր թիրախները ոչնչացնելու համար և կարող է ոչնչացնել բետոնե բունկերներ և խորը թունելներում տեղակայված ռազմական օբյեկտներ։ Ռումբն ունի ուշացած պայթուցիչ և պայթում է մարտագլխիկի մեջ թափանցելուց հետո։
Իրանում խաղալիքներ արտադրող և արտահանող Մոհամադ Ռեզա Փուրնյան հայտարարել է իրանական խաղալիքների Ռուսաստան և Հայաստան հաջող արտահանումների մասին, ասելով՝ իրանական արտադրանքի բարձր որակը զարմացրել է օտարերկրյա սպառողներին։ Իրան Expo 2025 ցուցահանդեսի շրջանակներում Էխտեսադե Մոասեր թերթին տված հարցազրույցում Փուրնյան խաղալիքների արտահանման հիմնական խոչընդոտները համարել է լայն տարածում ունեցող մաքսանենգություն, արտարժութային և մաքսային խնդիրները և ընդգծել կառավարության աջակցությամբ և արտահանման գործընթացի հեշտացմամբ այս ոլորտն աճի զգալի ներուժ ունի։
Financial Times 30 հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ Իսրայելի ռեժիմը ընդլայնել է իր ռազմական հարձակումները Հորդանանգետի արևմտյան ափի վրա, կիրառելով գազային նման մարտավարություն։ Հոդվածում նշվում է, որ Իսրայելը վերջին 18 ամիսների ընթացքում այդ տարածաշրջանում օգտագործել է անօթաչու թռչող սարքեր ու տանկեր, իրականացնելով լայնածավալ գործողություններ, որոնք նախկինում հիմնականում օգտագործվել են գազայի դեմ։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերի համակարգման գրասենյակի վիճակագրության համաձայն 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր արևմտյան ափին նահատակվել ավելի քան 900 պաղեստինցի, ինչը 2023 և 2024 թվականները դարձնում այս տարածաշրջանի բնակիչների համար ամենամահացու ժամանակահատվածները։ Մարդկային զոհերից բացի, այս հարձակումների հետևանքով առաջացել են լայնածավալ ավերածություններ ենթակառուցվածքներում, տեղահանվել են հազարավոր մարդիկ և լրջորեն սահմանափակվել է 3.3 միլիոն պաղեստինցիների կյանքը։ Պաղեստինյան հարցերով վերլուծաբան Էբրահիմ Դելալշեհը կարծում է, որ Նեթանյահուի կաբինետի ծայրահեղական նախարարները, ինչպիսիք են Սմոտրիչը և Բենգվիրը, դերակատարում ունեն այս բռնության սրման գործում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նույնպես արևմտյան ափին Իսրայելի գործողությունները համարել են միջազգային իրավունքի խախտում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը նգծել է, որ ոչ մարտական գոտում իրականացվող այս գործողությունները խախտում են հումանիտար օրենքները։ Հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ արևմտյան ափը արագորեն վերածվում է Գազայի նման մի վայրի, որտեղ ռազմական բռնությունն ու խիստ սահմանափակումները պաղեստինցիների կյանքում դարձել են սովորական վիճակ։
Արաբական աշխարհի հայտնի վերլուծաբանը բարձր է գնահատել Եմենի զինված ուժերի կողմից Բեն Գուրիոն օդանավակայանի վրա հրթիռային հարձակումը։ Ըստ Pars Today-ի արաբական աշխարհի հայտնի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը երկու շաբթի օրը գրել է այն իրողությունը, որ Եմենական բալիստիկ հրթիռը հասել է Բեն Գուրիոն օդանավակայանի սրտին ուղևորային տերմինալի մոտ, պատճառելով տասնյակ զոհեր, միլիոնավոր վերաբնակիչների սարսափահար ուղարկելով ապաստարաններ և տասնյակ միջազգային ավիաընկերությունների ստիպելով անմիջապես չեղարկել Թել Ավիվ իրեն չվերթները, արաբա-իսրայելական պատերազմի պատմության մեջ փայլուն կետ է և ռազմական նվաճում Եմենի բանակի հրթիռային ստորաբաժանման համար։ Նա նշեց, այս նվաճումը լրացնում է եմենական հրթիռային ստորաբաժանման մյուս նվաճումները, այդ թվում ամերիկյան ավիակիրների ու ֆրեգատների աշխատանքը խափանելը, ինչպես նաև կարմիր ծովը և բաբալ մանդապը գաղութարար նավերի համար փակելը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Իրանի պաշտոնական արձագանքը Իսրայելի սպառնալիքներին և Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումներին, այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Իրանի հասցեին ուղված սպառնալից հայտարարություններից հետո ՄԱԿ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան մշտական ներկայացուցիչ Շամիր Սայդ Իրավանին նամակղելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին զգուշացրել է այդ հայտարարությունների կապակցությամբ։ Նա ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների կամ սիոնիստական ռեժիմի կողմից ցանկացած ռազմական արկածախնդրություն կհանդիպի Իրանի կողմից արագ, համաչափ և օրինական պատասխանի։ Իր նամակում Իրավանին նշել է, որ Եմենի ժողովրդի ռազմական գործողությունները անկախ պատասխան են այդ երկրի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված ագրեսիային և համերաշխություն են պաղեստինցի ժողովրդի հետ։ Այդ գործողությունները Իրանին վերագրելը միտումնավոր աղավաղում է և անհաջող փորձ շեղելու հասարակական կարծիքը տարածաշրջանի իրական ճգնաժամից, մասնավորապես Գազայում արևմտյան ափին սիունիստական ռեժիմի հանցագործություններից և Եմենում Միացյալ Նահանգների ռազմական ագրեսիայից։ Նա զգուշացրել է, որ Նեթանյահուի հռետորաբանությունը, որը բացահայտորեն սպառնում է ուժ կիրառել ՄԱԿ-ի անդամ պետության դեմ, ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում է։ Այս կապակցությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղանին ևս խստորեն դատապարտել է Իսրայելի կողմից վերջերս Հոդեյդա նավահանգստի և Եմենի այլ ենթակառուցվածքների դեմ իրականացված ռազմական ագրեսիան, այն անվանելով պատերազմական հանցագործության և միջազգային իրավունքի սկզբունքների կոպիտ խախտման վառապացույց, անդրադառնալով Ամերիկայի բացահայտ մասնակցությանը և աջակցության այս հարձակումներին, նա միջազգային հանրությանը կոչ է արել կտրուկ արձագանքել։ Վերջին օրերին Նեթանյահուն Իրանի դեմ հին մեղադրանքները կրկնելով պնդել է, որ Իսրայելը վրեժ կլուծի ոչ միայն Եմենից, այլև Իրանից։ Այս հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ սիունիստական ռեժիմը միջազգային դատարաններում դատական հետապնդման է ենթարկվում Գազայում ռազմական հանցագործություններ և ցեղասպանություն կատարելու համար։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Ամերիկա սիունիստական առանցքը լրատվամիջոցների քարոզչության միջոցով փորձում է ժողովուրդների դիմադրության պատասխանատվությունը վերագրել Իրանին, մինչդեռ Պաղեստինում, Լիբանանում և Եմենում դիմադրության խմբերը գործում են անկախ և վայելում են ժողովրդական լայն աջակցություն։ Իսլամական աշխարհի հասարակական կարծիքը հատկապես վերջին ամիսներին տեղի ունեցած զանգվածային հանդրահավաքների միջոցով ցույց է տվել, որ դեմ է Իսրայելի հանցավոր գործողություններին։ Թել Ավիվի պասիվ արձագանքները նույնպես ցույց է տալիս, որ սիոնիստական ռեժիմը եւ նրա կողմնակիցները անզոր են տարածաշրջանում, մասնավորապես Եմենում եւ Պաղեստինում դիմադրության կամքի առջև։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը կրկին ընդգծել է իր օրինական իրավունքը պաշտպանելու իր տարածքային ամբողջականությունն ու ազգային շահերը սիոնիստական ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից շարունակական սպառնալիքներից եւ հայտարարել է, որ տարածաշրջանում շարունակվող ճգնաժամերի եւ սպանությունների պատասխանատվությունը կրելու է ամերիկա-սիոնիստական առանցքը։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 19:25 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շուղի Քեշիշյանը եւ Վարդին Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայրեն ռադիոժամին։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, Իրանի հաջողական այդ լավագույն տասնյակը, հիշարժան հանդիպում եւ պարսկերեն ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական համարը եւ այլն։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Արսեն Մինասյան
Ավելի քան 40 տարի է անցել, սակայն Իրանի Ռաշտ քաղաքի բնակիչների շրջանում դեռևս վառ է մնացել հիշողությունները այն մարդու մասին, որ անսահման սիրով էր նայում մարդկությանը։ Նրա բարի ու խորաթափանց աչքերը դեռևս ժպտում են իր իսկ հիմնած շուրջօրյա դեղատան յուրաքանչյուր այցելուին։ Ասես նրա աչքերը դիմացել են գիշերային անքնություններին, և նա դեռ շարունակում է մտածել, ինչպես աջակցել այն հիվանդներին, որոնք աղքատության պատճառով չեն կարողանում համապատասխան բուժում ստանալ։ Նա մինչև գիշերվա ուշ ժամերին արթուն էր մնում, որպեսզի դեղեր պատրաստի։ Երկրորդ աշխարհամարտի օրերին տարածվող հիվանդությունների և մահացության բազում դեպքերը նրա մեջ առաջացրեցին մի դեղատուն հիմնադրելու միտքը, որպեսզի կարողանա անվճար դեղ տրամադրել ֆինանսական լավ վիճակ չունեցող հիվանդներին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի բարերար և Ռաշտի Քարուն շուրջօրյա դեղատան հիմնադիր և Գիլանի Քրիստոս անվամբ հայտնի Արսեն Մինասյանին։
Արսեն Մինասյանը ծնվել է 1916 թվականին Իրանի Ռաշտ քաղաքում։ Նա մանուկ հասակից էր, բարի սիրտ ուներ։ Նրա մասին գրել են, որ մանուկ հասակում, երբ տեսնում է պատառոտված հագուստով մի ուրիշ մանկան, նա իր բաճկոնը հանում ու նվիրում է նրան։
Արսեն Մինասյանը տարրական ու միջնակարգ կրթությունը ստացել է իր ծննդավայր Ռաշտ քաղաքում։ Մինասյանը Ղազվին քաղաքում սովորել է դեղագործություն։ Երիտասարդ հասակում նա 2 տարի ապրել է Ղազվին քաղաքում։ Հենց այս քաղաքում էլ մի դեղատան մեջ սովորել է դեղագործությունը։
Ղազվինից Ռաշտ վերադառնալուց հետո նա զբաղվում է դեղագործությամբ։ Դեղեր էր պատրաստում ու բավականին ցածր գնով վաճառում էր աղքատներին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ Գիլանում տիֆ ու այլ հիվանդությունները սանձարձակորեն վարակում էին մարդկանց, Արսեն Մինասյանը մինչև ուշ ժամ արթուն էր մնում ավելի շատ տեղեր պատրաստելու համար. Երբեմն գիշերները գալիս էր Թեհրան դեղորայքի համար անհրաժեշտ հումքը ստանալու համար։ Նրա գործադրած ջանքերի արդյունքում Ռաշտում շատերը փրկվեցին երկրորդ աշխարհամարտի հետևանքով տարածված հիվանդություններից։
Այդ տարիներին մի խումբ չարական մարդիկ խնդիրներ են առաջացնում Արսեն Մինասյանի համար։ Այն հասարակության մեջ, որում շատերը մրցում են ավելի շատ շահույթ ստանալու համար, եթե մեկը հոսանքի հակառակ է լողում, հայտնվում է զրպարտությունների թիրախում։ Արսենը նույնպես գտնվում էր մյուս դեղագործների ճնշման տակ։ Այն ժամանակ, երբ Արսեն Մինասյանն իր պատրաստած դեղերը անվճար կերպով տրամադրում էր ժողովրդին, ու այդ գործի համար ահագին պարտքեր ուներ, որոշ դեղագործներ նրա դեմ բողոքում են նահանգապետին ու այլ պատասխանատու անձանց, առայն որ Արսենը խախտել է նահանգի առևտրի բնականոն հոսանքը և նրա քայլերը մյուս դեղագործներին դեպի սնանկություն են տանում։ Բայց հետաքրքիր է, որ հենց այս դեղագործները, երբ հանդիպում էին Արսենին ու տեսնում նրա բարի ու անմեղ հայացքը, հրաժարվում էին բողոքելուց և դժգոհելուց։
Արսեն Մինասյանի մարդասիրական ծառայությունների բերումով Թեհրանի պետական համալսարանը նրան շնորհեց դեղագործության պատվո դոկտորի աստիճան։ Դրանից հետո նա կարողացավ 1940 թվականին հիմնադրել Քարուն կոչվող առաջին շուրջօրյա դեղատունը։ Նա Քարուն դեղատան հարուստ եկամուտը նվիրաբերեց կարիքավորներին։ Արսենի անմնացոր բարությունը բազմաթիվ բարերարների ու վաճառականների դրդել էր նրան տալ կանխիկ գումար և նվիրատվություններ անել, որպեսզի նա ծախսեր իր մարդասիրական աշխատանքների համար։
Արսեն Մինասյանի անվերջ բարեգործությունները պատճառ են դառնում քաղաքի բնակիչները նրան ընտրեն որպես քաղաքային խորհրդի անդամ։ Նույնիսկ մի ժամանակ շշուկներ էին տարածվում Արսենին նշանակեն քաղաքապետի պաշտոնում։ Սակայն Արսեն Մինասյանը ինքը չի ընդունում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան դիմող և հարազատներ չունեցող տարեց կանանց ու տղամարդկանց վիճակը պատճառ է դառնում, որ Արսենը մտածի ծերանոց կառուցելու մասին։ Արսեն Մինասյանը առաջինն էր, որ ծերանոց կառուցելու նախագիծը ներկայացնում է դոկտոր Հաքիմզադեին։ Այն ժամանակ, երբ դեռ Թեհրանում ծերանոց չկար, Ռաշտ քաղաքը այդ երկու մարդասերների օգնությամբ Այաթոլլա Զիաբարիի և հայտնի առևտրական Չինիչյանի աջակցությամբ ունեցավ առաջին ծերանոցն ու հաշմանդամների ու հոգեկան հիվանդների առողջարանը, որը կառուցվեց Հանգուցյալ Հաջի Էստեղամաթի տրամադրած հողամասում Ռաշտ քաղաքի Սոլեյման Դարաբ թաղամասում։ Այս ծերանոցի կառուցումից հետո Արսեն Մինասյանն իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր այդտեղ գտնվողներին ծառայելով։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արսեն Մինասյանը տասնյակ երիտասարդ աղջիկների իր նվիրաբերած օժիտով ամուսնացրել է։ Ժամանակի Ռաշտ քաղաքում տեղի ունեցան հրդեհներ։ Այդ հրդեհների ժամանակ էլ Արսեն Մինասյանը ներկա էր ժողովրդին օգնելու առաջնագծում։ Նրան տեսնում էին, որ հրշեջ փրկարարի նման տանիքից տանիք էր գնում հրի ու ծխի մեջ ու օգնում էր մարդկանց։ Գիլանի ջրհեղեղի ժամանակ նույնպես Արսենը առաջնագծում էր կանգնած և օգնում էր ժողովրդին։
Գիլան նահանգի ժողովուրդը հիշում է այն օրերը, երբ մեշոկագործության գործարանի աշխատավորները իրենց ընտանիքներով հանդերձ իրենց իրավունքները ստանալու համար հացադուլի էին դիմել Ռաշտի Շահրդարի հրապարակում։ Հրապարակի շուրջը լցված էր զինվորներով ու ոստիկաններով։ Ոչ ոք չէր համարձակվում մոտենալ բողոքարարներին։ Միայն Արսեն Մինասյանն էր, որ արմավով, հաց ու պանրով ու կաթի շշերով լցված զամբյուղներով գնում էր դեպի բողոքարարները, և ոչ ոք չէր համարձակվում կանգնեցնել նրան։
Առաջին օրը ոստիկանությունը Արսենին խնդրեց, որ չմնա բողոքարարների մեջ, բայց Արսեն Մինասյանը սառնասրտությամբ ասում է.
«Իմ դեմ բողոքիր քաղաքապետին և նրան ասա, որ Արսենը հրապարակում կանգնած երեխաների համար կաթ է տարել»։
Իր կենդանության օրոք Արսեն Մինասյանը մեծ թվով կարիքավորների և անոթևանների հոգևոր հայրն էր։ 1974 թվականին, երբ նա քարուն դեղատան տնօրինությունը հանձնում է ուրիշ մեկի և իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր ծերանոցում և ծառայում էր ծերերին ու հաշմանդամներին։ Այն ժամանակ, երբ Թեհրանում Քյահրիզակի ծերանոցն ու առողջարանը կառուցելու համար դոկտոր Հակիմզադեն Թեհրան է հրավիրվում, Ռաշտի ծերանոցի տնօրինությունը հանձնվում է Արսեն Մինասյանին։
Արսեն Մինասյանի բարությանն ու մարդասիրությանը ականատես եղած մարդիկ շատ հուշեր են պատմել, որ այստեղ հնարավոր չէ անդրադառնալ բոլորին։ Նա մինչև իր կյանքի վերջին վայրկյանները անշահախնդիր կերպով ծառայում է ժողովրդին առանց որևէ ակնկալիքի։
1977 թվականի Նովրուզյան արձակուրդներից հետո, իրանական ֆարվարդին ամսի 14-ի գիշերվա 10-ին, Ռաշտ քաղաքն իր կյանքի ամենադառը դեպքերից մեկի ականատեսը եղավ։ Արսեն Մինասյանը, որ արդեն վաղուց պայքարում էր ինչ-որ հիվանդության դեմ, այդ գիշեր կնքում է իր մահկանացուն ու հեռանում է կյանքից։ Նրա հուղարկավորությանը մասնակցում էր մեծ բազմություն։ Ժողովուրդը սկում էր Ռաշտ քաղաքի մեծ բարերարի ու իր հոգևոր հոր ու աջակից եղբոր մահը։ Արսեն Մինասյանը հողին է հանձնվել Ռաշտ քաղաքի հայկական դպրոցի բակում։
Արսենը գնաց, սակայն նրա հիշատակը միշտ կմնա բոլորի սրտերում։ Ռաշտում դեպի ծերանոց տանող պողոտան անվանակոչվել է նրա անունով։ Ամեն տարի դեղագործության օրվա կապակցությամբ Գիլանի քաղաքների դեղագործները հարգանքի տուրք են մատուցում Արսեն Մինասյանի հիշատակին և համախմբվելով դեղեր են ուղարկում նահանգի կենտրոն Ռաշտ քաղաքի հաշմանդամների առողջարան։ Հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի։
Սոխանանի ناگفته از آرسن مینասյան داروساز تجربی رشت سخنانی ناگفته از آرسن مینասյան داروساز تجربی رشت
Բարեկամներ, դոկտոր Բեհզադին ժամանակին տպագրել է իր հուշերի գիրքը, որտեղ չասված խոսքեր Արսեն Մինասյանի մասին խորագրով առանցին բաժնում անդրադարձել է Արսեն Մինասյանի։ Գրքի նախաբանը կարդում է Նասեր Բեհզադին, որտեղ լայն անդրադարձ է կատարվում Արսեն Մինասյանի ու նրա գործը հավերժացնելու վերաբերյալ։ Չասված խոսքեր Ռաշտ քաղաքի դեղագործ Արսեն Մինասյանի մասին, ով իր կատարած մարդասիրական ծառայությունների դիմաց արժանացավ պատվո դոկտորի կոչումին։ Հուշապատում գրքի առաջին հատորի հրատարակությունից հետո գրքով հետաքրքրվողներն ու գիրքը կարդացած անձինք տարբեր կարծիքներն էին հայտնում
ակնկալում գրքում տեղ գտած անհատականությունների մասին։ Շատերը ճիշտ էին, որոշ կարծիքներն էլ առաջացել էին ճաշակի տարբերություններից, բայց մի դեպքում Ռաշտի հայ փորձարարական դեղագործ Արսեն Մինասյանի բեղմնավոր կյանքի մասին բոլորը համակարծիք էին։ Ինձ հետ Արսենի մասին խոսողներից շատերն ասում էին, որ հուզմունքից ողջ էությամբ լացել են։ Ես Արսենի կենսագրությունը չեմ գրել, որ մարդիկ լաստինեն, սակայն այդ հիշողությունները գրելիս շատ անգամներ արցունքները սևացնում էին գրվածքներս, երբեմն ցուղծը մի կողմ էի շպրտում, քանի որ շատ էի տխրում, և ասում էի, ով մարդ, ինչու միայն մեկ հոգի էիր, ինչու հազարավոր մարդիկ քեզ նման չեն այս աշխարում, որպեսզի իրենց բարությամբ աշխարը տանելի դարձնեն, ինչու բեղնավոր կյանքդ այդքան կարճեր, և ի նշան բողոքի այս վաղաժամ մահվան, և ես ձայնակցում էի իրանական գրականության մեծ բանաստեղծ Նասեր Խոսրովին, թե ինչու է այդքան կարծ Սիրամարգի ու Հասյանի կյանքը և ագրավն ու անգղը այդքան երկար են ապում։ Իրանի տարբեր շրջանների զգայուն ժողովրդից, որ անցնենք, Ռաշտ քաղաքի մի խումբ ուսանողներ ինձանից խնդրեցին մի գիրք գրել Արսենի մասին։ Ես նրանց ասացի, որ ուրիշ շատ ճաշակով գրողներ կան, ավելի լավ է նրանց դիմեք։ Այն բծախնդրությամբ, որ ունեմ իմ երկերը ստեղծելու մեջ նման մի գիրք, որ արժանի լինի Արսեն Մինասյանի վեհությանն ու մարդկային բարձր արժեքներին, նվազագույնը 2 տարի ժամ կպահանջի։ Նման գործ անելու համար պետք է այս ժամանակվա ընթացքում ես ինքս էլ գնամ այն ճանապարհներով, որ Արսենը կտրել անցել է մարդկությանը ծառայելու համար, տեսնեմ ու զրուցեմ այն կանանց ու տղամարդկանց հետ, որ Արսենը ծառայել է նրանց։ Այս ամենով հանդերձ ես կկարողանամ գրի առնել Արսենի այս մեծ մարդու կատարած գործերի միայն 10%-ը։ Իհարկե, ես էլ ձեզպես համոզված եմ, որ քանի դեռ չի ուշացել, պետք է կազմել Արսենի լիակատար կենսագրությունը, այն էլ նրանց օգնությամբ, ովքեր կարողացել են հասկանալ այս մարդուն։ Այնպես, ինչպես արտասահմանցիները այս կարգի մարդկանց մասին գրքեր են գրում ու ֆիլմեր են նկարում, այսօր տարիներ է անցնում Արսենի մահվանից։ Շատ երիտասարդներ նրան չեն ճանաչում, շատ չանցած մենք եւ ուրիշները, որ նրան հասկացել են կհեռանան կյանքից, եւ աստիճանաբար նրան ճանաչող մարդկանց թիվն ավելի ու ավելի կպակսի։ Ուրեմն, ճանակը քիչ է պետք է մի գործ անել, եւ ոչ թե Արսենի համար, որ գնաց, այլև այն Արսենների համար, որ պետք է լցնեն նրա դադարք մնացած տեղը։
برای آرسن هایی که باید جای خالی او را پر
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքեստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքեստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy. Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հարավային Կովկասի մարտահրավերներին դիմակայել տնտեսական դիվանագիտության միջոցով խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Economy Online տնտեսական վերլուծական կայքը իր հոդվածում գրել է, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի են ունեցել խորը զարգացումներ, որոնք ազդել են տարածաշրջանի ուժերի հավասարակշռության և աշխարհաքաղաքական հավասարումների վրա։ Այդ զարգացումների թվում են երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը, Թուրքիայի դերի աճը, հոգուտ Ադրբեջանի, սիոնիստական ռեժիմի ազդեցությունը և Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման վերաբերյալ շահարկումները։ Այս գործոնները լրացուցիչ բարդություններ են ստեղծել տարածաշրջանում և պահանջում են ռազմավարական կառավարում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որպես տարածաշրջանի գլխավոր խաղացողներից մեկը, պետք է օգտագործի տնտեսական դիվանագիտության կարողությունները մարտահրավերներին դիմակայելու և ընդհանուր շահեր ստեղծելու համար։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմը և Ադրբեջանի ռազմական հաղթանակը հիմնարար փոփոխություն ստեղծեցին տարածաշրջանի քաղաքական և անվտանգության հաշվարկներում։ Այս իրադարձությունը ոչ միայն փոխեց Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուժերի հավասարակշռությունը, այլև Թուրքիային ներկայացրեց որպես ազդեցիկ խաղացող Հարավային Կովկասում։ Արտաքին գործոնների, ինչպիսիք են սիոնիստական ռեժիմը և սալաֆի ջիհադիստական ուժերի օգտագործումը Ղարաբաղյան պատերազմում, ավելի բարդացրեց այս հավասարումը։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի զգուշավոր արձագանքը այս զարգացումներին նոր հնարավորություններ և սպառնալիքներ է ստեղծել Իրանի համար։ Այս մարտահրավերները հաղթահարելու հիմնական լուծումներից մեկը տնտեսական դիվանագիտության կիրառումն է։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև համատեղ ազատ գոտիների ստեղծումը կարող է նպաստել երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը և սպառնալիքները հնարավորությունների վերածելուն։ Այս ծրագիրը, որը մշակվել է փոխադարձ օգուտի և փոխշահավետության հավասարման զգեսպունքների հիման վրա, ունի մի շարք առավելություններ։ Այս օգուտների թվում են Իրանի տարածքի առավելությունների ամրապնդումը, Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ ռեալ չարաշահումների չեզոքացումը, առևտրի և ներդրումների ավելացումը, ինչպես նաև բարի դրացիական հարաբերությունների ամրապնդումը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Համատեղ ազատ գոտիները կարող են օգնել Իրանին դեր խաղալ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական համակարգերում, ինչպիսիք են Կովկասը, Արևելյան, Միջերկրականը և Կենտրոնական Ասիան։ Չինաստան, Ղազախստան, Իրան, Թուրքիա միջանցքի նախագծերի իրականացումը կարող է նաև հանգեցնել Իրանի կարևոր տարածքի հանգույցի դառնալուն։ Այս մոտեցումը կարող է օգնել ստեղծել կայուն անվտանգություն և սպառնալիքներ վերածել հնարավորությունների։ Հետևաբար, Իրանի իշխանությունները պետք է ձգտեն իրականացնել այս գաղափարը տարածաշրջանում արդյունավետ դեր խաղալու համար։ Թանգագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։